አባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝሆኑ አሊ ገዲ በዝብል ዝፈለጡ አሊ መሐሙድ አብዲ አብክንዲቲ ዝውክሎ ህዝቢ ስለዝተዛረብኩ ንህወተይ ሰግኤት ሓቢኤለኹ ክብሉ ንቪኤ ገሊጾም ግን ምምሕዳር ክልሎም ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ነፂግዎሎ ዓብድራሕማን ያባሮ ዝሰርሖ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
አብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ንርእሰ ከተማ ታክልል ከተማ ጅጅጋ ብምውካል አባል ፓርላማ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ወይ ከዓ ዓሊ ማሕሙድ ንቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበልዎ ኣብ ክንዲቲ ዝወከለኒ ህዝቢ ብምዝራበይ ንህወተይ ሰጊእ ተሓቢ ኣለኹ ድሕሪ ምባል ብምምሕዳር ትኽሊ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ጭቆና ፖለቲካ ኢኮኖምን ምንቅስቃስን ገሊፆም ነቲ ምምሕዳር ዘይሕጉስ ዝተዛረበ ከቢድን ጨካንን መቕፃዕቲ እዩ ዘጋጥሞ ይብሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ብርኪ ፌደራል ዝተረኣየ ለውጢ ናብ ክልል ሶማሊ ሓዊሱ ናብ ኩለን ክልላት ክባፃሕ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ገይሩሎ ግን ብህፁፅ ትኩረት ዝጠልብ ጉዳያት ኣሎ ይብሉ
ንኣብነት ነፃነት ምዝራብ ኣዝዩ ግድብ እዩ ሰባት ክዛረቡ ኣይክእሉን ክጠርዑ ኣይክእሉን ንሰባት ኣብ ክንዲ እምኒ ዝድርብዩ ሓሳቦምን መረረቶምን ብዘረባ ክገልጹ ኣድላይ እዩ ግን እዚ ኣይኸውን ዘሎ
ንኣብነት ካብቲ ሰባት ዘማርርሉ ንግዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝተወሰኑ ሰባት ምዃኑ እዩ ዝስተማይ እኳ ከይተረፈ ይብሉ መሰል ንግዲ ብዝምልከት ሕጊ ትኽልል ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክነግድ ይኽእል እዩ ዝብል እኳ እንተኾነ እዚ ግን ኣይፍፀምን ዘሎ ይብሉ
ኣብቲ ክልል ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጅጅጋ ሓደ ከረፂ ስሚንቶ እኳ ካብ ድሪዳዋ ወይ ሃረር ዓዲካ ክተእቱ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራእ እዮም ኣምፅኦም ናይ ምሻጥ መሰል ዘለዎም
እንተኾነ ኣብ ክልል ሶማሌ ሚኒስትር ዳያስፖራ ናመሃረ ፕረዚደንት ትኽልልን ሚስተር ዓብድርሳሪቅ ሳሃን ኣልሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቶም ኣባል ፓርላማ ዘቕረብዎ ክሲ መሰረት ኣልቦ እዩ 99% ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ብምምሕዳሩ ሕጉስ እዩ ኣብ ጎኒ ሰበስልጣኑ ከዓ እዩ ዘሎ ይብሉ ብዛዕባ እቲ ኣባል ፓርላማ ዓሊ ገዲ ዘቕረብዎ ኣብነታት መረረ ህዝቢ ተሓቲቶም እውን እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ምላሽ
ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ክልል ኣብ ዝበለፀ እዋን እዩ ዘሎ ክሲ ኣባል ፓርላማ ዓብድላሂ መሰረት ኣልቦ እዩ ሙሉእ ናይ ምዝራብ ነፃነት ተኣዛዝነት ሕጊ ተቐባልነትን ዴሞክራሲን ኣለና ዓሊ ንርእሱ ሓላፊ ኢኮኖምያዊ ልምዓት ቀብሪ ድሃሪ ነይሩ ባዕሉ ሓላፍነተይ ኣይፈፀምኩን ድዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓቂ ይኮነን
እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ንስም እቶም ኣባል ፓርላማ ክፅውዑ ከለዉ ደጋጊሞም ይጋገይ እኳ እንተነበሩ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ግን ኩሉ ሓሶት እዩ ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ፅቡቕ እዩ ዘሎ ይብሉ